Hogeita bi minutu goizeko bederatziak izateko eta faktorian gaur gonbidatu esan bezala Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idezkari nagusia egun ongi etorri. EITB Fokusen inkestaren datuak, ari gara pixkanaka egun hauetan ezagutzen eta gaur goizeko zortzietan zabaldugu ditugun datuek erakusten dute galderei erantzun dieten herritarren lautik batek uste duela euren lantegian lanpostuei eragingo dieten doikuntzak izango direla. Eta hamarretik bat pasatxo gainera uste du bere enpresa bera dagoela arriskuan, isteko arriskua dagoela. Ze iritzi daukazu datu hauen inguruan, edo ze iruditzen altzaizu islatzen dutela dagoen egoera?
Ba, esango nuke baiet, gure beldurra hori da ere bai, ez? Uztu dauden ziurgabetasun hontan, ba dena, bueno, gauza batzuk, eneundi batean ere kolokan daudela, ez? Eta hemen ola epe beldur batzuk daude, edo mehatxu batzuk epe motzean, beste batzuk epe ertainean, eta gero beste batzuk ere epe luzera, ez? Baina enpleguari buruz izketan hasten garenean epe motzeko beldurroiek, batez ere hori maiatzaren bueltan eman daitezkenak dira, ez? Hor badaki guertea bukatzen direla, eta horren ostean zer egingo den. Eta gero paraleloki ere bai, eta horretik zetozen beste beldur batzuk ere hor aurrean dauzkagu, ez? Digitalizazioaren prozesuarekin zegertatzen ari den, ez? Eta horre etengabeko zalantza batzuk dauzkagu, ez? Digitalizazioaren inguruan, ez? Askotan hitz egiten da orain gero pentsatzen dut hitz egingo dugu la Rider buru eta plataforma digitalei hoe buruz eta hola, baina lenguan Zarako Inditex, Zara taldeko langile batzuk esaten zidaten lenguan, ez? Sensazioa zutela azkenengo dependientak, azkenengo saltzaileak izango zirela. Orain Zarak egiten duena da bideratzen duelako dena online erosketara eta sensazio hori zutela, ez? Berez daukagun pandemiaren ostean pandemiak ekarri dituen ondorio hoietaz gain ba auzkago ere paraleloki beste beldur batzuk, ez?
Aipatu duzu, azpimarratu duzu maiatza. Maiatzera arte dago luzatuta alarma egoera, erten luzapena ere ordura arte dago, pentsatzekoa da, txertaketa orokortzen ari den neurrian eta egoera hobera badoa behintzat, alarma egoerak agian ez duela jarraituko, iruditzen zaizu erten figura hori ere maiatzean desager daitekeela? Luzapenak hor arte iritsiko direla?
Ez dago gure esku. Ez go hori.
Bai, baina kezkatzen zaituzte ala izateak.
Bai, diote ziurgabetasun hontan gauden enean guk gauza bat eskatu dugu, baina eta berriz, ez? Gustute hemen laguntza zuzenak behar diela kaltetuenentzako eta langileta zari garenean, gero beste gauza batzu da ze daude enpresa munduan ere bai gauza batzuk egin beharrekoak, baina enpresa, osea diote langileta zari garenean erteek paper garrantzitsua jokatu dute inongo dudik gabe. Eta arazoak jarraitzen duen enean, ere hoiek jarraitu beharko lukete.
Enpresa zehatzei begiratuta. Azpeitian berriz ere, korrugados irekitzearen inguruan negoziazioak hasita daude, momentu zigartzen dena da jarrera desberdina daudela, horren inguruan Jaurlaritzaren aldundiaren eta udalaren artean ingurumen aldetik eta hiriko plan urbanistikoaren aldetik egon daitezkela arazoak. Zuek zer dakizue irekiera honi buruz eta ze iritzi daukazue?
Ez dakigu asko, esango nuke hau ez dagoela gure mai gainean, beste toki batean jokatzen nahi dela partida hori, eta gira esateko ez dakigu asko, ezagutu genuen aurreko enpresa itxi zenean, eta badakigu enpresaren instalazioak oso egokitu daudela, edo behintzat modernizatu ziela bere garaian, eta instalazioan aldetik behintzat instalazio egokia azkatela, ez? Eta esango nuke hemen bi gauza daudela, ez? Batetik horre ematen duen ez araudiaren edo regulazioaren inguruan dago eztabaida bat, baina hori betezkero, uste dute albiste ona litzatekeela, Azpeitia bezalako herri batean alako proiektu batek aurrera itea.
Tubacexeko langatazkan aste honetan mugarria izan da, negoziazio epea amaitu delako eta epaitegietara joko dutela iragarri dute langileen ordezkariek, iragarri duzu sindikatuek, ze aurre ikuspen duzu gatazka horretan?
Bueno, gure konfiantza hemen nulidadea ezartzea hemen, ez? Gure ustez eta hori beste sententzietan ere egia da, sententzia individualak izan direla, baina hemengo epaile batzuk argi utzi dute pandemiaren erdian ezin dela inor kaleratu arrazoi horrengatik, ez? Hoiengatik. Eta hemen halako gauzaren bat espero dugu edo intzatorren alde borrokatuko du, ez? Guztez, Tubacex bezalako enpresa batetaz ari garenean oso garbi ikusten da egoera koiuntural baten aurrean gaudela eta izugarrizko etekinak izan dituela halako enpresa batek, ez? Orain dela gutxi salatu genuen gaina ze pasatzen aian enpresa handiekin zergarik ordaintzen ez dutelako eta sekulako etekinak izan dituztelako eta Tubacex dago enpresa hoien artean, ez? Izugarrizko etekinak izan ditu, ez?
Baina Euskadiko lantegiek esate baterako pandemia aurretik ere 2019an galerak izan zituzten eta gerora ez dute dibidendu hori banatu.
Bueno, baina egoera esangute hartzen baldin bada epe motzau egin daiteke irakurketa hori, baina ikusten baldin bada pixka bat bere ibilera azkenengo urteetan eta irabazitako ez da gutxi izan, ez? Orduan guke eusten diogu horri eta pentsatzen dugu baina beste irtenbide batzuk egon daitezkela, baina hemen ematen dien irtenbideak beti berdina diela eta konpartitzen dira egun jondi batean Eusko Jaurlaritzarekin, ez? Soldatak jaitsi eta jendeak aleratu. Horri bize horri jarraituz gero non bukatzen dugu, ez? Hori da gure salaketa, ez? Ta gure ustez Tubacex bezalako enpresa batek beste irtenbide batzu bilatu beharko lituzke.
La Navalen orubean azkenean jarduera industriala egongo den itxaropenik baduzue?
Ez dakigu, badakiguna da La Navalen ze gauzak egin dien gaizki, ez? Nik uste dute hemen gogoratu behar da 2005, historia pixka bat egin behar da, alako enpresetaz hitz egiten dugunean, 2005-ean Zapateroren gobernuak eta UGT-ko komisionesak privatizazioa adostu zutelako. Horrez gehozti datorre etorri zaiguna, gero ez da plan industrialik izan, plantilla alako astillero baten, ontziola baten plantilla jitzen kasi 186 langiletara, eta gero hortikan kiebra bat etorri zen, ez? Eta hemen Eusko Jaurlaritzak beti urrutidik begiratu dio La Navali, ez? Ta ez du implikatu nahi izan, eta orain hitz egiten da proiektu industrial bati buruz, baina berandu da, eta orain arte gainera oso garbi geratu da ez dutela zer egin, ez? Eta oso adibide garbia ikusteko ze pasatzen ari den ere politika industrialarekin herri hontan eta zenolako pisu industriala galdu dugu eta galtzen ari gara etengabe eta hemen politika industriala egiten den politika industrial bakarra da propagandarena besterik ez dugu ikusten.
Raiderrak lehen aipatu dituzu aste hontan erdietsi da akordioa Espainiako gobernuaren, patronalaren eta sindikatuen artean Raiderrak soldatapeko izateko ez daitezen autonomo izan. Ze balorazio egiten duzu horrena?
Bueno, hemen esango nuke bide honetik doala. Esango bide honetik doala eta hau aspaldidanik eskatu dugun gauza bada, ez? Ze esan behar da hemen, Raiderrena ez dela fenomeno isolatu bat. Autonomo falsu hoien fenomeno asko zabalagoa dela eta orokorrean beharko genukela regulazio orokor bat gauza guztioik bueno, nolabait ere ordenatzeko, ez? Ze esango nuke ere bai, bueno, ba, nolabait ere azkenean hartu den erabaki hau izan dela, ba, aurretik sententzia batzuk atea dielako eta patronalak, sektoreko patronalak ikusi duelako hau ja epaitegitan galduta zutela. Eta nolabait ere, bueno, ba, egin dute itxurakeri antzeko hoi, esanez adostasun baten aldeko aziela, baina argi dago hemen aurretik lan bat egina zegoela eta onartu behar izan dutela epaiketetan irabazi dena.
Atzo bilera egin zenuten Mikel Iceta administrazio publiko ministroarekin sektore publikoko behin-behinekotasunarekin amaitzeko eskatu diozue, zerra jarrera aurkitu duzue aurrean, zer antzun jaso duzue?
Bueno, ez da, a ber, zer erantzuten diguten, behintzat entzun diguten, eta nolabait ere ikusten da, bueno, nik esango nuke badakitela zerbait egin behar dutela. Honek ez duela ez dela sostengarria, ez dagoela hau aurkezterik, eta gu komentatu geniona bere harridurako gaina sartu berria delako da, Euskal Herrian dauzkagula behin-behineko tasuntasarik altuenak, ez, estatuan. Ez, beha, pixka tarrituta geratu zen hortan, ulertu behar da bai, sartu berria delako, baina esango nuke, bueno, entzan zutela esan genuena, eta badakitelako ere bai, Europak estutzen duela, hontan. eta Europak badakiela, onartezina dela hemen gertatzen ari dena, eta konponbide bat eman behar diotela, eta hemen ikusteke dago ze konponbidea emateko pres dauden, baina badakite honekin lotxagarria dela egungo egoera, Euskal Autonomia Erkidegoan 50.000 langile dauzkagu egoera hortan, batzu jubilatzen dira, 30 urte lanean egon ondoren behinbeinekotasun hortan, ez, 15.000 dira Nafarroan, 50.000 hemen Euskal Autonomi Erkidegoan, eta ikusten da ere bai, ze puntutaraino gauza horiek ez dien egon Euskal Agendan, ez, askotan entzuten dugu Euskal Alderdiek, Madrilek lorten dituzten gauza txiki horiek, ez, ba, hau agenda, Euskal Agenda politikotik kanpo egon den gauza bat izan da argita garbi.
Nola ikusten duzu, Jaurlaritzak eskutan duen proposamen hori, 8 urtetik gorako antzinatasuna duten behin-behineko langileak proba praktiko baten bidez konsolidatzeko esate baterako?
Eskasa, ez nik ustute partxe bat dela, diotetala salatu gonon bere egunean, hemen konsolidazio orokor batea joan beharra dago, hiru urte tikan gora eman behin-behineko tasuna duten plaza horiek estrukturala bihartu behar dira, eta hemen bilatu behar da egoera excepzional bati konponbide excepzional bat bilatu behar
dira. Hauta probari gabe?
Ez, nik ustut itzein behar diela konsoliazio horietaz eta nola egiten diren, baina hemen nik ustut maitza ezin dela izan ez da itzen bat urte pasa ondoren langile horiek kalean bukatzen dutela, bilatu behar da. Eta guk esaten dugu pres gaudela negoziatzeko hortara, eta baina konsolidazio horiek eman behar direla, baina hemen ez dugu aztu behar zeinek sortu duen arazo hori, administrazioa berak ere sortu duen arazoa dela, eta administrazioari dagokiola hortan konponbide bat bilatzea, baina guk argi eta garbi defendatzen dugu diot konsolidatu behar dela gaur egungo plantilla hori.
Zuen afiliatuen artean sortzen du honek eztabaidari?
Bueno, eztabaida sortzen da beste gozetan, eta sindikatuak ere organizazio bizia
gara. Gai honi buruz hitz egin izan dugunean, entzulen partetik ikusten dugu argi eta garbi, norabide bateko eta besteko oso jarrera kontrajarriak daudela. Pentsatzen dut baita ere, hori sindikatuko afiliatuen artean egon daitekeela.
Bueno, esango nuke beste, diot, hori, organizazio bizia garen enean, eta gurean baitan ere, eztabaidak ematen dira, baina sindikatuak hemen, eta esango nuke sindikatuaren afiliatio gehiengo batek argi duela zein izan behar den hemen konponbidea.
Europako funtsei buruz hitz egin dezagun, hilabete erabakigarria da, orain datorren hau, martxoaren amaiera alderako aurkeztu beharko dituelako Espainiak bere proiektuak. Aste honetan entzun dugu EH Bildu, eskua luzatu zea jotari, esanez, batera joateko Madrilera Europako funtsen proposamena adostuta. Egon daitezkela elkar ulertzekoak, eta etzaizue proposamen hori gustatu, zergatik?
Ez dugu ulertzen, eta zentzu gabea irutzen zaigu. Diote jakinda ere, Europako funtsio hoien atzekaldean zer dagoen. Ja, hasta gogoratzen naiz orain dela hilabete batzuk atera ginenean salatzera Europako funtsio hoien atzekaldean zegoena. Bueno, bakardade hortan atea ginen esatera eta bueno, beste batzu behiratzen gintuzten hola, baina ez esatu te hauek, ez? Hori diru laguntza dira eta hori gauza ona dira, ekonomia berpizteko tala. Eta orain, eta paperak ikusita, eta ikusita gainera, orain ja reglamentua osatu dela argi eta garbi dago zertarako dien. Eta horiek izango dira multinazional zehatz batzuentzako. Eta hori da Europako Komisioak zuzendu duena, ez? Eta hortaz gain, batez ere, eta esango nuke batez ere kezkatzen gaituen puntua dela, baldintzatuta datozela. Eta hemen esaten nahi zaiona, Espainiako gobernuari da, reforma bat egin behar duela pensioetan, eta lan erreforma ez dela derogatu behar. Hori da esaten zaio. Orduan hitz egiten dugunean hori buruz jendeari egia esan behar zaio. Eta jendeari esan behar zaiona da Europako funtsoiek etorriko diela beraien pensioen truke. Ia jendeak ze pentsatzen duen hori esaten zaion. Hori esaten zaionean, ez? Hori da funtsian pasatzen daiena, eta eskribak ze esan du orain, eskribak esan du pensioen erreforma bateagoa zela. Bi zatitan egingo dela, bat apirilan eta beste bat azaro aldean, baina batez ere, etorkizuneko pensioak kaskartuko diela. Hori da Europako funtsen atzekaldean dagoena, ez? Orduan, guk ez dugu ulertzen ezkerreko alderdi batek, nola ez duen horren kontra argi eta garbi agertzen, eta nola sartzen den kudeaketa horretara fondoko gauza horiek aztuta.
uko egiten baldin bazaie zuek diozuen bezala Europako funtsei, nola aurre egin esate baterako azkenengo urte bete hontan zorraren bidez egin diren inbertsio guztiei edo nola sortu ekonomia berpisteko egon daitezken plan desberdinak.
Hemen nola baitere gero pasatzen den beste goza da sobrebaloratu diela fondo hiek jakinda beti ere enpresa batzuen enpresa zehatz batzuen batzuetara joango direla. Hemen badago herri hontan irekitzeke dagoen eztabaida bat eta da fiskaltasunarena. Eta hemen diru iturri asko galtzen ari dira autu bat egin dutelako, kasu hontan aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak erabai bideratuta eta da enpresen etekinetatik eta gehien kobratzen dutenetatik diru iturririk ez jasotzea. Hori da gertatzen ari dena. Eta begiratzen baldin badugu zein den gure aldea Europarekiko, hori da, horietako bada, hori. Ez? 8-9 puntuko aldea daukagula presio fiskal hortan. Ez? Presio fiskalak zer esan nahi du? Ba, nola baitera, beste herri alde batzutan gehiago jasotzen dutela, diru iturri gehiago daukatela, eta inbertsio publiko gehiago egin ditzazketela. Ez? Eta hori da hemen pasatzen ari dena. Leno aipatzen dizun, ez? Orain dela gutxi salatu dugu, ze gertatzen ari den hemen enpresa handien etekinekin. Hartu genituen 22 enpresa Euskal Autonomia Erkidegoak gehienak, ez? Osea, handienak. Horze ikusten da, 10 eurotatik irabazten duten, 10 eurotatik bat ere, bakar bat ere, ez dutela bideratzen zergetara. 10 eurotatik bat. Guk zeskatzen dugu. Behintzat, irabazten dien, behintza, errespetatu dadila, ezartzen den tipo nominala 125. Hau da, irabazten dituzten 4 euroetatik, behintzat bat, bideratzea, zergetara, ez, inbertsio publikoa bideratzeko gero, osakidetzara, eta lakoetan. Eta hor dago diru iturri bat, baina horrekin ez da bai da hori, ez da irekin nahi herri honetan.
Zergatik daude harremanak engaiztotuta labekin?
Bueno, aztia, egia da, elata laben arteko harremanak beti daudela nola baitere, ba, esango nuke gora bera hortan, ez? Hontan, behar bada harritu gaitu nolatea den lab oso gogor lari kritika batzuk eginez, eta ez da gustatzen hontaz hitz egitea publikoki pentsatzen dudalako gure arteko harremanak beste plano batean konpondu beharko liratekeela.
Baina, labek argi dio, Katalunia eta Galiziako sindikatuekin elkarlan horretatik, kanpo utzi nahi izan duzuela.
Ez, nahiko adierazgarria da egoera, baina labek galdetu beharko liratek bere buruari, zergatik hiru sindikatu soberanistak gai garen akordioak egiteko eta labez.
Eta zer gaiti da hori?
Horregatik labek erantzun beharko luke, baina hemen hiru gaude. Eta hein handi batean ados jarri gara. Eta ados jarri gara besteak beste jakiteko aliantzak nolakoak izan behar dian. Eta ez gaude ados labek zabaldu nahi dituen aliantza berri batzukin. Labek esaten duenean enpleguarekiko adibidez aliantzak askoz zabalagoak izan behar diela edo aliantza berriak bilatu behar diela UGT eta komisionesarekin guk hori ez dugu konpartitzen. Guk pensatzen dugu hemen indartu behar den erreferentzia dela Euskal sindikal gehiengoarena eta UGT eta komisionesekin gure eredu sindikalak ez dauka zer ikusirik. Beraz, gure autua da gehiengo sindikalaren hortan jarraitzea.
Azte honetan Garbiñaren burukamen esan du, elkar ezin ulertuaren motiboetako bat badela baita ere, elak irekita duela interlokuzioa Confebaskekin.
Bueno, hau esango nuke ez dut uste hori esaten dutenik, ez da interlokuzioa, ez nik uste dut interlokuzioa beraiek ere badutela, eta denok daukagula interlokuzioa, batzuten esaten zaigu, ez, eskerak ez du inorekin hitz egiten, ez da, guk denekin hitz egiten dugu, ez, lehendakariekin izan ezik, hori ez da berria, ez, baina nik ez dekin hitz egiten dute, lehendakariekin izan ezik, ez duelako gurekin egon nahi, ez, baina besteekin, bai hitz egiten dugula, eta hitz egitugu patronalekin, eta hitz egitugu alderdiekin, eta gainontzekoekin, ez hori ez da arazoa, ez, elake, osea, labike beste gauza bat esaten du, ez, nola baitere, esaten duena da, elake orain patronala duela bide lagun, ez, eta hori surrealista da. Hori surrealista da, begiratzen badiogu estadistikari, eta ikusten baldin bada, Europan non ematen den greben kopuru altuena, hemen da, Euskal Herrian. eta hori da hemen ela dagoelako, eta sindikatu gehiengoa duen sindikatua ela delako, eta guk argita garbi egin dugulako grebaren aldeko autu bat inongo konplejo hori gabe, badakigulako beste gauza batzuk, gauza prekaritateri aurre egiteko grebarekin ez baldin bada ez dagoela lortzerik, eta guk borroka hortan sinisten dugu, eta uste talde horretatik ez duela ez zankarik, ez bururik.
Esan duzu lehendakariarekin ez duzuela hitz egiten. Jaurlaritzarekin baduzu interlokuziorik, Idoia Mendiarekin egintzen duten bilera bat, berak lan eta enplegu saia hartu berritan, eta hor sintonia bat ikusi zen, hasieran formetakoa besterik ez baldin bada, horre jarraipenik izan du?
Esango nuke hor geratu zela.
Hortik aurrera.
Hor geratu zela. Ba, egu, eta begi biztan da, oso kritikoak izan gara gainera gobernu honek pandemiaren inguruan egin duen kudeketaren inguruan, eta batzutan halako deklarazioak egiten dira, eta eskartzen dira, nola baitere norbaitek, bueno, eskua luzatzen dizunean, baina horre jarraipenik ez duenean, ba, albiste txarra da, ez, eta batzutan geratzen da formalismo hortan, ez, baina nik ustut, Eusko Jaurlaritzari buruz ikusten duguna da, hori nola baitere, kasi, esango nuke, autoisolamendu batean daudela, eta ez dutela inorekin hitz egiten, gurekin behintzat ez, eta norbaitekin hitz egite dutela patronalarekin, ez? Eta horrek esplikatzen ditu gero, hemen egin diren hainbeste, bueno, hainbeste akats, eta bai, eta hainbeste utxe egite, ez? Eta hori ikusi dugunean, Osakidetzaren gurean, txertaketari buruz dela, jatorritik dago hori, ez ondokoa ez entzutea, eta nolabait ere, bueno, soberbia hori esateko, haizue, guri ez digu inork esango, ez zer egin behar dugun. Eta asko hori oso erratuta dago Eusko Jaurlaritzan.
Bestelakoa da hartu emana, Nafarroako gobernuarekin?
Esango nuke, fondoan arazoa berdina diela, fondoan arazoa berdina dira, baina esango nuke Nafarroako gobernua bintzate formetan eta interlokuzioa hobeki zaintzen duela, ez, baina hortan geratzen da, ez, egia esateko.
Nolako aurre ikusten duzu, aurten maiatzaren lehenengoa?
Bueno, ba, desberdina, aurrekoarekin alderatuta kalean egongo garelako. Eta pensatu behar dugu, aukera izango dugula kalean egoteko, eta hori beti ere albiste on bada, eta are gehiago sindikatu baten dako, ez. Eta ikusten dut gogoz aurre egiteko dauzkagun erronka guztiei, eta aipatu ditugun mehatxu hoien aurrean, ez, enplegu galeraren horren aurrean, eta argi utziz aurrean dauzkagun mehatxuak, ez, eta etor daitezken erreformak, pensioen erreformak bezalakoak.
Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko ba, Euskadi Irratira etortzeagatik, horrengora arte.